αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Εκτάκτως και απολύτως δικαιολογημένα, μέσα σε αυτή την εβδομάδα την αφιερωμένη στην ανθρώπινη φωνή, η οποία μέχρι στιγμής έχει φιλοξενήσει πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, οι οποίες μας έχουν πληροφορήσει τόσο για τη δράση της φωνής σε ένα ευρύ φάσμα εκφράσεων μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και όχι μόνο μες στην τέχνη, αλλά βεβαίως και μέσα στην τέχνη. Σήμερα ολοκληρώνουμε αυτό το πρώτο τρίπτυχο των συνεντεύξεων των ζωντανών από σημαντικούς καλλιτέχνες εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, ίσως με μία από τις πλέον ιδεώδεις συγκυρίες, μιας και φιλοξενούμε δύο κορυφαία ονόματα τα οποία δράτουν πάντα την ευκαιρία να δοξάζουν την ελληνική τους καταγωγή, αλλά και να χαρίζουν πάντα υψηλού επίπεδου εμπειρίες τέχνης στο πολυπληθέστατο ακροατήριο, το οποίο βεβαίως δεν είναι στην Ελλάδα, μιας και δεν ζουν στην Ελλάδα. Όμως εννοείται ότι υπάρχουν φανατικοί τους στην Ελλάδα, τόσο από τους ειδικούς μουσικούς όσο και από τους απλούς ακροατές, οι οποίοι πηγαίνουν για να απολαύσουν κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα μέσα στο πλαίσιο των δικών τους εμπειριών, θα έλεγε κανείς, όπως είναι η όπερα. Και μιλάω βέβαια για δύο κορυφαίους σολίστες της όπερας. Σήμερα βρίσκονται λοιπόν ζωντανά με αφορμή την σπουδαία αυτή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με το Μέγαρο και την κρατική ορχήστρα που είναι in residence, ας πούμε. Είναι η ορχήστρα η οποία επί της ουσίας είναι αδελφοποιημένη με το Μέγαρο, η κρατική ορχήστρα Αθηνών, και είναι ένα γκαλά όπερας. Δηλαδή δεν υπάρχει ίσως κάτι ωραιότερο. Φυσικά εδώ έχουμε φτάσει στο όριο των κατά κάποιο τρόπο δυνατοτήτων των. Κάλυψη των εισιτηρίων. Υπάρχουν τρεις προσκλήσεις διπλές για το τέλος. Σας το λέω γιατί κάποια στιγμή θα ανακοινώσουμε το πότε θα ξεκινήσει αυτή η επαφή με το κέντρο μας, ώστε να οι πρώτοι τυχεροί να πάρουν αυτές τις προσκλήσεις. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και θα ήθελα να παρουσιάσω καταρχήν αυτούς τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνω, την πασίγνωστη και γνωστή ήδη από πολλά χρόνια τόσο στο κοινό της όπερας όσο και στο ραδιοφωνικό, την κυρία Αλεξία Βουλγαρίδου, και τον σπουδαίο κορυφαίο βαρύτονο Άρη Αργύρη, οι οποίοι έχουν και κρατούν κορυφαίες θέσεις σε ιδρύματα τόσο ως σολίστες όσο και ως καθηγητές. Αυτά είναι πράγματα που θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Το λέω αυτό διότι θα μπορούσα να τους καλωσορίσω και να ακούσουμε τη φωνή τους. Πιστεύω όμως ότι πιο σωστός εκπρόσωπος της παρουσίας της καλλιτεχνικής είναι αυτή καθ' αυτή η μουσική.
Oh.
Και έτσι, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε σήμερα στην επόμενη φάση αυτής της εκπομπής, όπου πρώτον έχετε ακούσει ήδη ένα δείγμα από τις μουσικές που θα μας συντροφεύσουν μέχρι το τέλος, αλλά δεν έχετε ακούσει βεβαίως τις φωνές των καλεσμένων μας και βεβαίως να μιλούν ζωντανά, γιατί ακούσατε ήδη τη φωνή της κυρίας Βουλγαρίδου, της εκλεκτής φίλης με την οποία γνωριζόμαστε χρόνια, και έτσι έχω και την πολύ μεγάλη χαρά να της μιλώ στον ελληνικό, όπως και με τον κύριο Άρη Αργύρη. Και έτσι σε ευχαριστούμε καταρχήν, Αλεξία, για αυτή την υπέροχη καταρχήν μουσική και για την παρουσία σου. Αφού ξέρω ότι σε μεταξύ προβών, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ, κοντά σας. Και πραγματικά αυτό που ακούσαμε είναι το ντεμπούτο μου στο ρόλο της Madame Butterfly και το συνδέω με ειδικές καταστάσεις, γιατί είχα πει όταν ξεκινούσα να τραγουδώ ότι τρεις είναι οι ρόλοι που θέλω να κάνω στη ζωή μου: Madame Butterfly, Tosca και Salomé. Τους δύο τους έχω κάνει, τον τρίτο αναμονώ και περιμένω να μου δοθεί ευκαιρία.
Μαζί
με τον Άρη, ναι.
Γιατί εσύ έχεις κάνει, βέβαια.
Έχω κάνει Salomé το 2015 στην Βέρνη.
Ναι. Όχι, εγώ ακόμη δεν.
Μαζί μου, μαζί, ναι, ναι. Επόμενη είναι μαζί μου.
Και το εξαιρετικό σε αυτή την παραγωγή ήταν ότι πραγματικά ο σκηνοθέτης, ο Μπουσάρ, ο Βίνσεντ Μπουσάρ, δεν είχαμε ζωντανό παιδί, αλλά είχε κάνει μια σκηνοθεσία που πραγματικά, παρότι δεν είχαμε καθόλου σκηνικό, μόνο μια σκάλα στη μέση της σκηνής.
Απόψη του ή δυσκολίες τεχνικές ήταν που το...
Όχι, άποψή του.
Α, μάλιστα.
Άποψή του.
Μάλιστα.
Είχε μόνο ένα κάθισμα, ας πούμε, και μια πολυθρονίτσα και μια σκάλα που ανέβαινε. Ήτανε η σκέψη του αυτή, το ποια ήταν η ζωή της Madame Butterfly. Μια σκάλα
αφαιρετικό.
Που... Ναι, μάλιστα. Αφαιρετικό. Και τα κοστούμια τα είχε κάνει ο καταπληκτικός Λακρουά. Θυμάμαι, εξαιρετικός άνθρωπος. Μαζί μου έψαχνε, προσπαθούσε να βρει λύσεις ώστε να κινούμε καλύτερα. Ήθελα να κάνω και μία εμφάνιση στο ντουέτο που να είμαι σχεδόν γυμνή.
Και το... η Butterfly όμως δεν είναι γκέισα. Είναι. Το θέμα...
Λέει όμως ότι θα γυρίσω ξανά, ναι, να κάνω την Γκέισα.
Α!
Λατού αμάμα, όταν είναι και του αμάμα στην τρίτη άρια. Στη,
α,
ναι,
μάλιστα.
Στη έχει δεύτερη άρια. Ναι.
Έχει προσοχή. Γιατί η Γκέισα όταν παντρεύεται, εννοείται ότι δεν υφίσταται πλέον.
Ναι.
Αλλά γυρίζει πίσω. Α, αυτό δεν το ξέρα. Είναι,
ναι,
πολύ ενδιαφέρον. Τι
λέει
είπες τώρα?
Στη δεύτερη άρια και του αμάμα. Και το μάντρε υπάρχει, λέει, και το νερό θα,
μάλιστα,
γυρίσω,
μάλιστα,
να ξανακάνω.
Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Για πες.
Και ψάχναμε, γιατί με καμία κυβέρνηση δεν μπορώ να βγω εντελώς, και ψάχναμε να βρούμε αυτά τα διαφανή και τα λοιπά που να φαίνεται και να, εγώ να αισθάνομαι άνετα.
Πάντως οι φωτογραφίες που έχεις είναι θεϊκά κοστούμια αυτά.
Ναι,
και από,
ναι,
μόνα τους θα μπορούσε να είναι σκηνικό, δηλαδή.
Εξαιρετικά κοστούμια.
Προβλήθηκε η φωνή σου, προβλήθηκε το... Δεν χρειάζεται να έχει άλλες, ας πούμε, πώς να πω...
Αλλά ντεκό,
διασκεδάσεις, ας πούμε,
ναι, ναι,
των εντυπώσεων, το κοινό σου. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες για τα πόσα πράγματα έχεις κάνει. Ξεκίνησα, Άρη μου, θα με συγχωρέσεις,
παρακαλώ,
με την
παρακαλώ,
Αλεξία,
παρακαλώ,
βεβαίως,
παρακαλώ.
Γιατί αν και ο κόσμος τη γνωρίζει, δεν χάνουμε ποτέ ευκαιρία να μιλούμε για τις σπουδαίες τις κατακτήσεις μέσα στην τέχνη όλα αυτά τα χρόνια, με τις σπουδαίες συνεργασίες. Αυτό ήταν το πότε, καταρχήν, για να έτσι πάρουμε μια...
2012.
Πότε είχες έρθει όμως, ήταν τότε που είχες έρθει να κάνεις στην Ελλάδα στο Ηρώδιο πάλι Butterfly?
Όχι, είχα κάνει Οθέλο.
Δεν έχεις κάνει ποτέ Butterfly στην Ελλάδα?
Όχι.
Τόσκα έχεις κάνει? Πουτσίνη έχεις κάνει?
Δεν
κάνει.
Έχω κάνει. Είμαι μια πουτσινιάνα από τις πιο ονομαστές στον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχω κάνει.
Έχω μείνει με αυτή την εντύπωση και το λέω αυτό. Είχες ποτέ οργανώσει, είχες διαφημιστεί ποτέ κάτι τέτοιο που απλώς δεν έγινε? Για το πουτσίνη μιλάω. Οποιοδήποτε ρόλο. Όχι.
Όχι.
Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Άρα αυτό είναι κάτι που
έχω κάνει.
Περιμένουμε.
Ποέμι, ίσως, δεν θυμάμαι. Μποέμ στη Θεσσαλονίκη είχα κάνει.
Μάλιστα.
Ναι.
Μπορεί να έχω μείνει με αυτή την εντύπωση.
Μπορεί.
Γιατί σε έχω συνδυάσει με Πουτσίνη περισσότερο.
Όλος ο κόσμος, ο δικός μας της όπερας, με έχει συνδυάσει με Πουτσίνη, όντως.
Ξέρεις κάτι, μία από τις ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω, γιατί σήμερα την Παρασκευή θα τραγουδήσετε ντουέτα από Βέρντι, από Πουτσίνη κτλ. Είναι το ποστάρισμα της φωνής σας ανάλογα με τον συνθέτη και το έργο. Mm-hmm. Το πώς αλλάζει, δηλαδή, η ερμηνεία. Αυτό πραγματικά με ενδιαφέρει, σαν και σαν ακροατή, mm-hmm, διότι θα τραγουδήσετε Αν μπει να τραγουδίσει τρεις ώρες Πουτσίνη, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά πα να κάνει αυτό το πράγμα και να αλλάζει συνέχεια ρόλου, ύφο, χαρακτήρα κτλ. Για τη φωνή, είναι μια δοκιμασία. Αλλά ακόμη περισσότερο για μένα, για να βάλει το κόσμο μέσα στο πνεύμα, είναι για, για τον ψυχισμό σου, για την ερμηνεία. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Αν ήθελες να μας δώσεις, τώρα που ξεκινούμε και πριν μιλήσω με τον Άρη, τρία σου λέω, κομβικά σημεία της καριέρας σου, που εκτινάχθηκε η καριέρα σου και είσαι αυτή που είσαι τώρα, εντάξει, δηλαδή με σκάλα και
ναι, ναι,
τα πάντα.
Το πρώτο ήταν το Bregenz. Από το Bregenz ξεκίνησε η ανωδική μου πορεία, γιατί πριν ήμουν, ας πούμε, σταθερή στο θέατρο του Μάνχαϊμ, από εκεί ξεκίνησα. Πρώτα ήμουν στην Πάρη, στο Στάτς Όπερα, αλλά έκανα τους μικρούς αρχικούς ρόλους στο Open Studio. Και το 25 κλείνω 30 χρόνια, αν βάλω και αυτό το Open Studio μέσα, που ήταν επιπληρωμής και το θεωρώ ότι είχα ήδη μπει στη δουλειά.
Δηλαδή στα 20 σε βάλανε στον πάγο,
ναι,
όπως στο Disney.
Ακριβώς.
Και βγήκες τώρα. Έτσι, και έτσι έχεις 30 χρόνια. Από την γέννησή σου.
Δεν έχω πρόβλημα, γιατί δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που έχει γίνει τώρα, που παίρνουν τα νέα παιδιά, τα εξολοθρεύουν μέσα σε 4-5 χρόνια και τα αφήνουν μετά πτώματα και τα κλωτσούν. Γιατί
δεν αντέχουν πλέον,
όχι, γιατί όταν κάνεις 5-6 χρόνια καριέρα και σε διώχνουν, τι μπορείς να κάνεις μετά? Τίποτε. Σε έχουν αχρηστεύσει και τέλειωσε η καριέρα σου.
Τι κεφάλαιο άνοιξες, Άλεξ. Αλλά αυτό είναι, θέλει για να καταλάβει ο κόσμος τι λες.
10 εκπομπές.
Ναι. Διότι, ας ναι, το πούμε, να κάνω εγώ μια παρένθεση. Παλιότερα οι Σταρ, οι μεγάλες, οι Κάλλας, οι Τεμπάλντι, οι Σάντερλαντ,
οι Φρένι,
Μόφο κτλ. Κρατούσαν πολλά χρόνια. Και είχαν πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα ώστε να μπορέσουν να κρατούν.
Σεβασμό. Σεβασμό στην τεχνική, στη φωνή, στο ρεπερτόριο. Δεν μπορείς να κάνεις Αΐντα στα 25, στους 26, ούτε καν στα 30. Δηλαδή, αν δεν έχεις πατήσει τα 40 και πάνω, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορείς να πλησιάσεις αυτούς τους ρόλους. Αυτή είναι η γνώμη. Υπάρχουν βέβαια και τα φαινόμενα της φύσης.
Εντάξει, ένα-δύο.
Ναι, που έχουν αυτό το material, ας πούμε, το υλικό και το σωματότυπο να μπορούν να στηρίξουν κάτι τέτοιο, αλλά και αυτούς, αν τους παρακολουθήσουμε από 10 χρόνια, 15 και μετά, δεν νομίζω να έχουν ένα έτσι δενάρι.
Ο τρόπος της εξέλιξης του ρεπερτορίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο δεν διδάσκεται και θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ ωριμότητα και βέβαια ανθρώπους που θα πρέπει με σοβαρότητα να συμβουλεύουν και να σου δίνουν... Να σε βοηθούν έτσι ώστε να επιλέγεις τους ρόλους ανάλογα με την ηλικία και ουσιαστικά με τα χιλιόμετρα τα φωνητικά που έχεις κάνει πριν τραγουδήσεις κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Δηλαδή η καταναλωτική, ας πούμε, πλέον νοοτροπία έχει εξαναγκάσει όλο τον κόσμο να σκέφτεται ποιος είναι ο επόμενος. Να οδηγείς το αυτοκίνητο στις μεγαλύτερες, γιατί και η Κάλλας καταστράφηκε λόγω αυτού πράγματος. Γιατί έκανε πάνω-κάτω συνέχεια.
Ναι.
Αυτό σε καταστρέφει. Βεβαίως ήταν μιας άλλης γενεάς, όπου εσύ ευτυχώς επειδή είσαι στην Ευαγγελάτου και ήξερε καλά αυτή τη διαδικασία, όπως και ο Άρης, ο Αργύρης, την Δάφνη Ευαγγελάτου, είχατε μια παλαιότερη σκοπή, σαν να λέμε, νοοτροπία για να συντηρήσετε τη φωνή σας για 40 χρόνια, ναι, 50, όχι για
αυτό...
να κάνεις καριέρα, να σε μάθουν αμέσως σε ένα χρόνο.
Αυτό πραγματικά θα το πει και ο Άρης. Νομίζω η Δάφνη Ευαγγελάτου, εκτός από την τεχνική που ήταν η βάση, θέλω να πω, ο καθένας μας εξελίσσεται μετά. Δεν μπορεί να στα δώσει όλα ένας καθηγητής, αυτό δεν γίνεται. Αλλά πάντα επέστρεφα κάθε 2 μήνες, κάθε 3 μήνες πίσω για να με ξαναβάλει στη γραμμή του τρένου, έτσι έλεγα.
Στη ράγα του τρένου, έλεγα.
Ναι. Γιατί όσο και να εξελίσσεσαι, και εμείς είμαστε πια τώρα πρόφοι, δηλαδή ξέρουμε πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή, τι να δώσουμε, πώς να δώσουμε. Παρόλα αυτά, πάντα επέστρεφα στη βάση για να με ξαναβάλει να πατήσω στα πόδια μου, αν είχε ξεφύγει κάπως από την καριέρα, από το τρέξιμο, από τα πολλά. Και το άλλο που μας έμαθε είναι να μην κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή μου έλεγε, δεν θα κοιτάς ποτέ αριστερά, δεξιά, τι κάνω ένας, ποτέ. Συγκεντρώσεις αυτό που κάνεις εσύ και όλα θα έρθουν όπως πρέπει.
Ουσιαστικά ο διαγωνισμός της εξέλιξης ενός τραγουδιστή είναι να γίνεται καλύτερος από τον καλύτερο εαυτό του.
Mm-hmm. Αυτό η παρουσία σας εδώ είναι και ένα μεγάλο σχολείο πέρα από απόλαυση, και χαίρομαι που μπορούμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα, διότι ενδιαφέρουν, πιστεύω, κάθε άνθρωπο. Δεν είναι αρχές μόνο για έναν τραγουδιστή, είναι για ένα στήσιμο μια ζωής ολόκληρης και μια στάση απέναντι στα πράγματα. Ζήτησα τρία για σένα κορυφαία σημεία. Το ίδιο θα κάνω και για τον Άρη και το περιμένω. Αν θυμάσαι άλλα δύο, γιατί βλέπω Ντουνταμέλ, ξέρω εγώ, Colin Davis,
ναι,
Μέτα.
Αυτό με το Breakers που ήταν η πρώτη μου, ας πούμε, παραγωγή που με όθησε προς τα πάνω. Μετά αυτή η Butterfly που έκανα το ντεμπούτο μου. Και τώρα, άμα σκεφτώ, θα πω τον Οθέλο που έκανα στο Ηρώδιο με τον κύριο Μιχαηλίδη, τον μαέστρο Μιχαηλίδη.
Θεωρείς ότι ήταν κορυφαία στιγμή για την καλλιτεχνική σου πορεία ή για τη διεθνή σου αναγνώριση? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο.
Όχι για την διεθνή μου αναγνώριση, προς Θεού. Δεν νομίζω το θέλω στο Ηρώδιο να μου... Απλά σαν καλλιτέχνης, αυτό που με έκανε να ανατριχιάσω ήταν πραγματικά μια από τις παραγωγές που εμένα σαν Αλεξία Βουλγαρίδου μου δώσανε συγκινήσεις διαφορετικές.
Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το ακούσει και ο κόσμος, δηλαδή. Γιατί νομίζουμε πολλές φορές ότι μόνο όταν πας στο εξωτερικό για κάποιους λόγους έχουμε όλο αυτό το θέμα. Πολλές φορές μας έχει μείνει.
Ποτέ δεν με ενδιέφερε που τραγουδάω. Δηλαδή, αν τραγουδάω σε ένα θέατρο με 100 πόστα, με 100 θέσεις, ή τραγουδάω σε ένα θέατρο με 20.000 άτομα, δεν με ενδιέφερε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ για μένα δεν υπήρξε. Α, είναι η Σκάλα. Α, είναι το Covent Garden. Α, ποτέ.
Η σπαρτιατική άποψη είναι αυτή, Άρη.
Εγώ συμφωνώ μαζί της. Δεν έχει απολύτω δίκιο.
Θα σε ρωτώ κανείς από τη Σπάρτη, αλλά είσαι από την Καβάλα.
Από την Καβάλα, την ηρωική.
Δεν έχει σημασία ο χώρος, έχει σημασία η τέχνη, το επίπεδο της τέχνης. Είτε τραγουδάς μπροστά από 30 ανθρώπους ή από 30.000, η τέχνη είναι μία. Και εάν σέβεσαι αυτό που κάνεις και σέβεσαι τον εαυτό σου, θα πρέπει να προσπαθήσεις να αποδώσεις καλλιτεχνικά στο μέγιστο, είτε τραγουδάς για δύο ανθρώπους είτε για 22.000.
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή μοιράζεστε όλες αυτές τις ίδιες αρχές, και το πιστεύω αυτό, έτσι είναι πράγματι, θα ήθελα, επειδή ρώτησα προηγουμένως την Αλεξία, να μου πεις και εσύ, πριν μου εξηγήσεις τι είναι αυτό από τον Ναμπούκο που θα πεις. Ναι, η δική σου αναγνώριση, ίσως στην Ελλάδα δεν σε ξέρουν όσο θα έπρεπε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις φτάσει στα υψηλόπεδα. Είσαι καθηγητής, δεν είσαι καθηγητής τώρα?
Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών της Ευρώπης.
Λοιπόν, αυτό και από μόνο δεν χρειάζεται τίποτα ή έχεις μπει ήδη σε ένα πάνθεον. Αλλά εγώ σου μιλάω για την αναγνώρισή σου σαν καλλιτέχνης. Ποιες ήταν οι πιο... Α, όχι. Ακόμα και αυτό που είπε η Αλεξία, που το έβγαλε το θέμα της διαφήμισης. Οι σημαντικές στιγμές σου. Πες μου τρεις, ας πούμε.
Ναι. Νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό ντεμπούτο, το οποίο δεν είχε συνέχεια στο ίδιο θέατρο, αλλά μου άνοιξε ο δρόμος για άλλα θέατρα, ήταν το ντεμπούτο μου στο Covent Garden το 2010 ή 2011, ως Εσκαμίγιο στην Κάρμεν, στο οποίο μαγνητοσκοπήσαμε και την πρώτη τρισδιάστατη ταινία. Ήταν η πρώτη παγκόσμια μαγνητοσκοπημένη ταινία 3D.
Θυμάσαι σκηνοθέτη?
Ήταν ένας Έλληνος, ένας Άγγλος ελληνικής καταγωγής που είναι φίλος. Η αλήθεια δεν θυμάμαι. Μιλάμε πολλές φορές στο Facebook, είναι καταπληκτικός τύπος.
Και συγγνώμη, για να το κάνεις αυτό DVD σημαίνει ότι είχες κάμερες μέσα?
Είχαμε κάμερες, είχαμε ανθρώπους ντυμένοι στα μαύρα τελείως, ακόμα και το πρόσωπο, και είχαν τις κινητές κάμερες και είχαμε κάτω στην πλατεία είχαν δύο μεγάλες κάμερες με μπράτσα, οι οποίες μας ακολουθούσαν, και βέβαια μπροστά στη σκηνή, κάμερα που κινούταν δεξιά και αριστερά.
Ενώ είχες κόσμο από κάτω.
Ήταν παράσταση. Ήταν κανονική παράσταση.
Ο σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε τις κάμερες ήταν και ο ίδιος που σκηνοθέτησε την οπερά? Ήταν δύο διαφορετικοί?
Όχι. Ήταν η Τζαμπέλο. Ήταν η ίδια σκηνοθεσία που υπάρχει σε DVD με τον Κάουφμαν και την Αντωνάτσι. Αντωνάτσι.
Ναι. Πού μπορεί να τη βρει κανείς αυτή τη
φωτογραφία? Νομίζω υπάρχει πια σε κανονικό Blu-ray και DVD, γιατί δεν είχε μεγάλη επιτυχία το 3D. Γιατί την εποχή εκείνη πρέπει να έχει τηλεόραση τρισδιάστατη που να μπορεί να υποστηρίζει αυτή την τεχνολογία, και κοστίζανε 1.500 ευρώ.
Ναι, κατάλαβα. Οπότε δεν ήταν εμπορικό.
Αυτό άνοιξε δρόμους βέβαια για πολλά άλλα θέατρα. Παρόλο που η παρουσία μου στο Comic Con δεν συνεχίστηκε. Η δεύτερη μεγάλη μου, αυτό κάτι που με έμενα περισσότερο καλλιτεχνικά και ανθρώπινα ήταν σταθμός για μένα, ήταν η γνωριμία με τον Ζουμπιν Μέτα, η οποία έγινε κατά λάθος ουσιαστικά, γιατί έκανα τα παραμύθια του Χόφμαν στο Θέατρο Αντεβίν με μια σκηνοθεσία με το σκηνοθέτη που είχε κάνει τον Εξορκιστή το 1970. Με τον Φρίτκιν. Με τον William Friedkin κάναμε τη σκηνοθεσία και ήταν πολύ καλή φίλη με τον Ζουμπιν Μέτα και τον κάλεσε στην πρεμιέρα και είδε την παράσταση και μάλιστα δεν μου είπε τίποτα Ζουμπιν Μέτα. Όταν το χαιρέτησα, γιατί όταν έχει το Ζουμπιν Μέτα στο πάρτι του τη πρεμιέρα, σου λέει και είναι μια παρουσία και ήθελα να ακούσω αν του άρεσε. Το μόνο που μου είπε ήταν πολύ μεγάλο το βράδυ. Διάρκησε πολύ, γιατί κάναμε όλο το. Συνήθως υπάρχουν πολλές εκδοχές των παραμυθιών του Χόφμαν, του Offenbach, και κάναμε ό,τι υπήρχε. Κάναμε γύρω στις 700 σελίδες από το Σπαρτίτο. Ήταν γύρω στις 4 ώρες παράσταση. Και μάλλον ο Ζουμπιν Μέτα κουράστηκε. Ξαφνικά όμως, μετά από κάποιους μήνες, με παίρνει ο αγκέντης μου και λέει: ο Ζουμπιν Μέτα θα ήθελε να πας στο Ισραήλ να κάνεις τον πρώτο σου Ιάγο μαζί του. Και έκανα τον πρώτο μου θέλω το 2011 με τον Ζουμπιν Μέτα και για περίπου 5 χρόνια ήμουνα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο μαζί του. Κάναμε Κίντε τον Τελίτα, κάναμε Κάρμεν. Έκανε το πρώτο του Μπάλο εν Μάσκερα μαζί μου στο Ισραήλ. Κάναμε το γκαλά, ανοίξαμε το θέατρο της Φιρέντσε για πρώτη φορά μαζί με Τόσκα και Οθέλο. Τέλος πάντων, ήμουνα σε μια σχέση ιδιαίτερη με τον Ζουμπιν Μέτα και ένα ακόμα πιο σημαντικό ντεμπούτ ήταν Κουρέας στην Αρένα της Βερόνα.
Πώς αντέχεις εκεί πέρα?
Είναι λίγο περίεργο το συνέστημα, γιατί όπως ξέρουμε καλά, ο Φίγκαρο βγαίνει και λέει την πρώτη του άρια. Ας πούμε, ή τα λες εκείνη στην πρώτη άρια, ή δεν τα λες, γιατί δεν έχεις άλλη. Όλοι ξέρουν αυτή την άρια του Κουρέα της Σεβίλης. Οι παραστάσεις ξεκινούν γύρω στις 9 το βράδυ, η οποία ακόμα είναι μέρα. Δεν είναι νύχτα. Και στη δική μου πρεμιέρα ήταν 14.500 κόσμος στην Αρένα της Βερόνα. Και τρόμαξε λίγο, γιατί βγαίνεις από πίσω τη σκηνή και λες το διάσημο Λαρα Λαλέρα, και πρέπει να βγεις να πεις το Largo Olfactotum στη σκηνή. Και μόλις βγήκα στη σκηνή, ξαφνικά βλέπεις μια λαοθάλασσα, η οποία έχεις μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου χρόνο για να μαζευτείς και να συνεχίσεις να μπεις στην άρια. Εάν την μπεις στην άρια μπροστά σε αυτό το κοινό, την έχεις πάρει την παράσταση, κέρδισε την παράσταση.
Καλά.
Και νομίζω τα καταφέραμε. Και βέβαια η παρουσία μου στον Bayreuth. Είπα 4, έτσι, συγγνώμη, Αλεξία.
Δεν πειράζει.
Η παρουσία μου στον Bayreuth.
Δεν πειράζει. Μας κοστάει άλλο ένα η Αλεξία, γιατί θα τις βάλω τώρα από αυτά που έχω διαβάσει. Να μου πει ένα. Που δεν μου τα λέει.
Δεν λέω,
έκανα πριν 2 χρόνια cover όλους τους στο δαχτυλίδι του Νιμπελούγκεν, Βόταν και Βάνταρ. Και βέβαια τραγούδισα και στην παιδική έκδοση του Λόγκριν που έκανα Τέλραμουντ. Ουσιαστικά ιστορικά, εάν οι γνώσεις μου δεν με...
Είσαι ο πρώτος.
Είμαι ο πρώτος Έλληνας, τουλάχιστον βαρύτονος, που έχει εμφανίσει τον Bayreuth.
Θύμισε μου τον πρώτο σου ρόλο, όχι τα παιδικό που έκανες, το άλλο που ήταν, στο Lohengrin. Το Lohengrin το έκανες για παιδική παράσταση.
Ήμουνα cover στο δαχτυλίδι του Νιμπελούγκεν, όλους τους Βόταν, και Βόταν στο Ράινγκον, Βόλταν στις Βαλκυρίες και Βάνταρεν στο Ζίγφριντ.
Μάλιστα.
Αυτά. Και άλλους σταθμούς, αλλά...
Ναι, ώρα να ακούσουμε μουσική, πιστεύω, για τους φίλους ακροατές.
Γιατί και αυτό που θα βάλετε είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Πες μου, τι λες εκείνη τη στιγμή.
Είναι η καμπαλέτα από την άρια του Ναβουχοδονόσορα, Ναμπούκο, το οποίο το έκανα στο Σαν Μαργαρέτεν επί 2 χρόνια. Πάλι ανοιχτό, 5.500 κόσμος.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν άλλη μια απίθανη άρια εδώ από τον Ναμπούκο, έτσι, ναι, με τον Άρη Αργύρη, τον διακεκριμένο βαρύτονο. Συγγνώμη, όταν περνάει ο καιρός μπορεί να γίνεις και μπάσος, ας πούμε, και να πάρεις άλλους ρόλους.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εγώ έχω ξεκινήσει από πολύ ελαφρύς βαρύτονος, είχα κάνει όλο το ελαφρύ ρεπερτόριο, έχω κάνει γύρω σε 120, δεν ξέρω πότε, Don Giovanni, 80 Φεύγα, Κουρίς, Μπελκόρε, Νταντίνι, Νταντίνι στο Θέατρο Κολόνα στην Αργεντινή, Τραβιάτες, Δον Κάρλο, πάρα, πάρα πολύ ρεπερτόριο από αυτό. Εσκαμίγιο, τόσους πολλούς που δεν θέλω να ξανακάνω Εσκαμίγιο πια στη ζωή μου, γιατί δεν αντέχω πια. Αλλά είχα την τύχη, αυτό συζητάγαμε με την Αλεξία της προάλλης. Ναι, παίρναμε τις σωστές ίσως αποφάσεις, αλλά η τύχη ήταν πάντα με μια έννοια κοντά μου, αν μπορώ να μιλήσω τον εαυτό μου.
Ναι, τη τολμηρή βοήθη. Ναι, καλά, εντάξει, τώρα να κάνει και εσύ κάτι. Να είσαι και σωστό στη θέση σου.
Αλλά δεν ήρθε ρεπερτόριο σε λάθος στιγμή με αυτή την έννοια. Μπορούσα να εξελιχθώ φωνητικά τουλάχιστον και όσον αφορά την προσωπικότητά μου σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν καλλιτέχνη. Γιατί για να υποστηρίξει, ας πούμε, ένα Ναμπούκο, ένα Ριγκολέτο ή έναν Βόταν στις Βαλκυρίες, δεν είναι αρκεί μόνο η φωνητική υπόστηριξη. Πρέπει να υπάρχει και μια εμπειρία ζωής, η οποία θα μπορέσει να στηρίξει ένα τέτοιο πολύπλοκο χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα με την Αλεξία Βουλγαρίδου και τον Άρη Αργύρη με αφορμή τη συναυλία του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4 Οκτωβρίου, γι' αυτό και είναι και στην Ελλάδα δηλαδή, γιατί καταλάβατε ότι δεν ζουν εδώ, όσοι γνωρίζουν. Και η συναυλία αυτή θα λάβει χώρα στις 8.30 ώρα το βράδυ, ξεκινάει η έναρξη της, δηλαδή είναι στις 8.30, με άριες από όπερες. Είναι γκαλά όπερας. Διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, γνωστός και αγαπητός σε όλους. Είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και εμείς δίνουμε 3 διπλές προσκλήσεις στο 210-6066, όχι στα προηγούμενα που σας έχουν πει, 109, ξαναλέω, 210-6066-109, 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση. Και τώρα, μιας και το λέω, θα ήθελα να σας παρακαλώ, πριν σε ρωτήσω άλλη μια φορά να μου πεις, για να έχεις και εσύ 4, όχι μόνο ο Άρης, τι έγινε με τον... Ναι, δηλαδή δεν μου λες.
Λοιπόν,
όχι ότι δεν... Καταρχήν ξέρω ότι ήταν συγκλονιστική και όχι προς τη βιζού, πραγματικά έπρεπε να το πεις, γιατί ήταν συγκλονιστική παράσταση με τον Μίλτο Μιχαηλίδη εκείνη τότε. Όλος ο κόσμος το έλεγε. Εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν... Μιλούσαν τόσο πολύ για αυτή την παράσταση που νόμιζα ότι είχες κάνει καμιά δεκαριά παραστάσεις, ας πούμε, διαφορετικές. Πώς να σου πω.
Λοιπόν,
εντάξει. Αλλά βλέπω Colin Davis. Βλέπω Ντουνταμέλ. Βλέπω, ξέρω εγώ, Μούτι.
Μάζελ. Μέτα. Με όλους. Μπάρενμποϊμ. Εντάξει. Ας πούμε για τον ντεμπούτο μου στη Σκάλα, που ήταν με τη Μανό του Μασνέ. Είχαμε γνωριστεί με τον Μάζελ, γιατί κάναμε παραστάσεις στη Βαλένσια. Είχα πάρα πολλές παραγωγές και είχα κάνει πολλά με το Μάζελ. Και ήθελε να κάνω Τραβιάτα στη Σκάλα, που θα διεύθυνε. Θα ήμουνα δεύτερη διανομή, η κυρία Άντζελα Γεωργίου θα ήταν η πρώτη διανομή. Και του είπα όχι. Και μου λέει, μα για ποιο λόγο? Και του λέω, γιατί δεν έχω πια το μη μπεμόλ, έτσι, στην άρια. Οπουδήποτε αλλού τραγουδάω την Τραβιάτα. Ακόμη ήμουνα στο ρεπερτόριο λυρική κολορατούρα, στο πούμε, με Λουτσία, Τραβιάτα, Μανό και όλα αυτά. Και μου λέει, μα ούτε η Άντζελα θα το τραγουδήσει. Λέω, ναι, αλλά είναι πρώτη διανομή, είναι η Άντζελα Γεωργίου. Δεν θα ήθελα στη Σκάλα να κάνω τον ντεμπούτο μου με μια Τραβιάτα που δεν θα πω στην άρια. Παρότι και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να πει κάποιος το μη μπεμόλ. Αλλά ας το πούμε ότι είχα ένα σεβασμό στο ιταλικό κοινό και δεν ήθελα το Λοτζόνε να μου σφυρίξει. Και μάλιστα, τέλος πάντων, συμβαίνει ότι μετά από 2 μήνες λαμβάνω, αγέντης μου, μια πρόσκληση να κάνω τη Μανό του Μασνέ, την οποία είχα τραγουδήσει και στην ραδιοφωνία στο Μόναχο και είχαμε κάνει και στη Σεβίλη πάλι με τον Χωσέ Μπρος στον τενόρο. Και από εκεί φαίνεται. Και διεύθυνε, δεν διεύθυνε ο Μάζελ, όχι, αλλά ο Μάζελ είχε ζητήσει να κάνω. Και έτσι έκανα το ντεμπούτο μου στη Σκάλα με έναν ρόλο που πραγματικά λάτρεψα και ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
Γιατί υπάρχει και η του Πουτσίνη.
Ναι, ναι, Μανόλεσκο.
Και
ναι.
Υπάρχει κι άλλος, ο Μπέρ, δεν θυμάμαι ποιος άλλος έχει κάνει.
Ναι.
Τρεις Μανών, εκείνη την εποχή και οι τρεις.
Ναι, για να είμαι ειλικρινής, αυτή η Μανό του Μασνέ ναι. είναι εξαιρετική μουσική, πραγματικά. Τι να πούμε τώρα για το Μούτι, τα όσια έχουμε κάνει, πολλά. Μεφιστόφελε. Όχι, Σκάλα όχι, αλλά έχω κάνει στη Ραβένα, έχουμε κάνει μαζί μία τουρνέ με το Μεφιστόφελε.
Του Μπόιτο.
Του Μπόιτο, ναι. Έχουμε κάνει Ρέκβιεμ Βέρντι. Γενικά ήμουν μια αγαπητή πάντα του Ρικάρντο Μούτι. Με ονόμαζε Λαγκρέκα.
Τι άλλο.
Ναι. Πολλά, ό,τι και να σκεφτώ, πολλές πολύτιμες στιγμές στη ζωή μου. Η Τραβιάτα, ένας ρόλος που επίσης λάτρεψα. Η Λιού, ένας ρόλος που πολλές φορές είπα τώρα είναι η ώρα μου για την Τουραντότ. Ελπίζω και αυτό να έρθει σύντομα.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο ιδιαίτερο, αλλά καταρχήν, από τη στιγμή που απέκτησες το γιο σου,
ναι.
Άλλαξε η φωνή σου.
Ναι, έγινε πιο δραματική.
Πιο δραματική.
Πιο δραματική.
Άλλη
νομίζω
ρόλη.
Ότι
και
ψυχολογικά.
Ναι, βέβαια.
Και σαν άνθρωπος ορίμασα. Για μένα η γέννηση του γιού μου με έκανε να γίνω γυναίκα. Πραγματικά. Ναι. Αυτό το λέω και
στη σκηνή δηλαδή,
ναι, και στη σκηνή. Η ρόλη που τραγούδησα μετά τους αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά και έπαψα να είμαι και τόσο, ας το πούμε, μυγιάγκυχτη. Δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή με πείραξε αυτό, με πείραξε εκείνο. Όταν γεννάς ένα
υποχόντρια,
παιδί...
Υποχόντρια μάλλον.
Ναι, μπράβο. Όταν γεννάς ένα παιδί σκληραίνεις. Αυτό θα το ξέρουν όλες οι μαμάδες.
Και βέβαια,
γίνεσαι, ναι.
Δεν σας είπε η Αλεξία ότι όταν μάθαμε τα νέα της εγκυμοσύνης, κάναμε μαζί butterfly στις Βρυξέλλες.
Σωστά.
Ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες και έκαναν butterfly και με κάλεσε στο καμαρίνι της και μου λέει: Έχω να σου πω κάτι. Και βέβαια, μαθάμε τα τρομερά νέα.
Και είχα τον μικρό Αλεξανδράκη και πραγματικά λέω: Πώς είναι μερικά πράγματα θεϊκά. Αυτή η παραγωγή ίσως ήταν μια από τις χειρότερες που έχω κάνει εγώ προσωπικά, γιατί το θέατρο ήταν κλεισμένο για επισκευές,
ανακαίνιση ναι. του θέατρου και πήγαμασταν σε ένα, τι ήταν αυτό,
σε ένα τσίρκο, τσέλτ, μια σκηνή ναι. τεράστια βέβαια, αλλά το θέμα είναι ότι το θετικό για μένα ήταν ότι δεν έπρεπε να κινούμε. Και αυτό ήταν καταπληκτικό γιατί προστάτευα το μικρούλι μου που ήταν, ναι, και έκανε 100 προσευχές και είπα ευχαριστώ στο Θεό που δεν έπρεπε να κάνω διάφορα όπως κάνει η butterfly. Ναι. Και το χειρότερο όμως ήταν, είχα μια φυσούνα ζεστού αέρα.
Γιατί ήταν πάρα πολύ κρύο, ήταν, νομίζω ότι ήταν χειμώνας.
Χειμώνας, Δεκέμβριος.
Γενάρης,
Γενάριος, ναι.
Και αυτές είχαν ένα είδος, ας πούμε, θέρμανσης, η οποία όμως αυτές οι φυσούνες έστειλαν ζεστό αέρα στη σκηνή και προστά στο
πρόσωπό μου και έπρεπε να είμαι ακίνητη, να πω όλο το ρόλο καθισμένη για να...
Ήταν περίεργη σκηνοθεσία,
ναι,
έτσι.
Πραγματικά.
Εγώ δεν είχα χέρι, ως άρθρες ήμουν χωρίς χέρι, επειδή είχα χάσει το χέρι μου στον πόλεμο, με πολύ μακριά μαλλιά, δηλαδή ήμουν ένα συνδυασμός σαμουράι και Αμερικάνου πρέζι, το οποίο δεν είχε καμία έννοια. Και η Αλεξία καθόταν σε έναν πάγκο, έκανε όλα τις κινήσεις butterfly που ουσιαστικά
καθισμένη
αντικατοπτρίζονταν σε μια κούκλα με την οποία εμείς, εγώ τραγούσα στην κούκλα,
όχι στην
Αλεξία.
Σε πραγματικό πρόσωπο, μάλιστα. Ήταν,
πέρασαν πολύ ωραία.
Πώς μπορείτε να υποστηρίζετε όλα αυτά τα πράγματα και να έχεις στο μυαλό σας τις χιλιάδες νότες και την υποχρέωση να τραγουδήσεις τέλεια. Αυτό που κανονικά πρέπει να στηθείς όρθια για να το τραγουδήσεις με ηρεμία και πρέπει να κινείσαι και να κάνεις κολλητά.
Αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Την πολυτέλεια δεν την έχουμε πια οι μοντέρνοι τραγουδιστές, δηλαδή της εποχής μας. Κάτι που παλιά θυμάμαι, ας πούμε, κάναμε πρόβες στη Βαλένθια. Λουίζα Μίλερ έκανα και Δίφθινο Μάζελ και παραπονιόμασταν όλοι ότι τέλος πάντων αυτό το κλιματιστικό μας έχει τσακίσει γιατί το είχαν πολύ. Δεν υπήρχε η αντίδραση που θα έπρεπε το Καμήλο να το... Μέχρι που ήρθε ο Πλάθιντο Ντομίνγκο, έκανε μια παραγωγή ταυτόχρονα με εμάς. Τα air condition κλείσαν αυτόματα. Ήταν μια γενιά που είχαν άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή ένας τραγουδιστής απαιτούσε να είναι μπροστά για να ακούγεται καλύτερα, απαιτούσε να μην κάνει κινήσεις, απαιτούσε διάφορα πράγματα, απαιτούσε να έχει αυτό το καμαρίνι, απαιτούσε κάτι που, εντάξει, ευτυχώς το όνομά μας, η θέση μας και το στάτους μας μας επιτρέπει
να το
επιτρέπει
αυτή,
να κάνω κόπο. Ναι, αλλά δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή τα νέα παιδιά κάνουν πολλά πράγματα και σκύβουν το κεφάλι, γιατί ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί, υπερβολικά πολλοί τραγουδιστές στο εμπόριο.
Υπερπρόσφορα.
Υπερπρόσφορα.
Επειδή μου είπες προηγουμένως, Άρη, έκανα 120-80 εκεί κτλ. Δεν θυμάσαι, είμαι σίγουρος. Πού να θυμηθείς τους μαέστρους? Δεν θα σε ρώταγα τώρα για το Ναμπούκο που τραγούδιζε. Θυμάσαι ποιος ήταν?
Όχι, ήταν ένας Ιταλός, ο οποίος δεν μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση.
Μάλιστα.
Αλλά έλεγε ότι ήξερε και είχαμε και μερικές διαφωνίες όσον αφορά το πώς. Εντάξει.
Ναι. Εγώ τώρα θέλω να πάω στην Αλεξία. Θα ακούσουμε Καβαλερία. Ξέρεις από ποια Καβαλερία είναι, από όλα
ναι,
αυτά?
Φλωρεντία.
Φλωρεντία,
Καβαλερία Ρουστικάνα ήταν ο λόγος που χώρισα και με τον αγκέντη μου αυτή η παραγωγή. Και αυτό το λέω και με πολύ καμάρι, γιατί ήταν πραγματικά μετά από τη γέννηση του γιού μου που ξαφνικά αισθάνθηκα ότι έχω και δικαιώματα ως καλλιτέχνης και ότι μπορώ ναι να πω και όχι σε έναν
πολύ μεγάλο,
από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Και εκεί διαφωνήσαμε, γιατί με είχε ήδη κλείσει για Τόσκα στην Κίνα και εγώ είπα όχι, θέλω να κάνω Καβαλερία Ρουστικάνα στο σπίτι μου δίπλα και να ντεμπουτάρω και αυτό το ρόλο της Αντούτσα με πολύ μεγάλη επιτυχία και De Faudé. Και πραγματικά είπα, τώρα είμαι ενήλικς.
Thank you.
Υπέροχο. Ακούω και τις τελευταίες χορδίες. Ήταν η Αλεξία Βουλγαρίδου στην σαντούτσα του, από την Καβαλερία, του Μασκάνη. Είπες ότι ήταν 80 χρονών η συμπροταγωνίστριά σου που ακούσαμε τώρα.
Ναι, τη Λουτσία. Ατιμητέ. Ναι, μία σοπράνο. Ναι. Τώρα μου διαφέρει το όνομά της.
Πού να θυμάσαι.
Εξαιρετική κυρία, εξαιρετική από παλιά σκοπής, της παλιάς γενιάς, που έχει τραγουδήσει με τους πάντες. Μεγάλη καριέρα ως σοπράνο, είχε κάνει όλο το ρεπερτόριο αυτό που τώρα έκανα και κάνω. Η οποία ερχόταν τυπικότατη στις πρόβες της, έκανε το ζέσταμα της φωνής της και πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό από την καλοσύνη της, την ευγένειά της, το σέβας που έδειχνε στο μαέστρο και στο σκηνοθέτη, κάτι που σπανίζει
πλέον. Και βρισκόμαστε τουλάχιστον με λίγα λεπτά πριν κλείσει για να μιλήσουμε για τη συναυλία. Γιατί εγώ ειλικρινά σας λέω, 10 ώρες να είχαμε, θα ήταν τόσο ενδιαφέρον για τον κόσμο, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Συγχωρέστε με κυρίες και κύριοι, πείτε μου τι τραγουδάτε και πόσο σημαντικό είναι το να μπορείς να μεταλλάσσεσαι σε αυτές τις τόσο απαιτητικές μουσικές που παρουσιάζετε.
Λοιπόν, να το πω.
Να το πει ο Άρης.
Λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα Verdi. Σαν κάτι Verdi versus Puccini, είναι αλήθεια. Νομίζω ξεκινάμε με τον ντουέτο Αίντα Αμονάστρο από την Αίντα, από την όπερα του Verdi. Μετά νομίζω θα υπάρχει κάποιο ορχιστρικό. Νομίζω υπάρχει η Overture από τη Forza del
Destino. Ναι.
Συνεχίζω εγώ με το Urna Fatale και την Καμπαλέτα από τον Don Carlo Di Vargas από τη Forza del Destino. Πολύ εύκολη άρια.
Απλά πράγματα. Και η καμπαλέτα.
Και η καμπαλέτα επίσης. Νομίζω συνεχίζουμε πάλι. Υπάρχει η Αλεξία έρχεται να τραγουδήσει μετά την άρια της Λεωνόρα.
Το Πάτσο
Πάτσο Μιο Δίο. Επίσης πάρα πολύ εύκολη άρια. Συνεχίζουμε, νομίζω μετά υπάρχει ένα.
Και πρέπει να πούμε ότι πολλοί δεν θέλουν καθόλου αυτή την όπερα. Γιατί λένε ότι πόρτα σφίγγα. Δηλαδή Σφορτούνα. Ναι. Πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει και τους τίτλους.
Η Forza del Destino έχει έτσι μια ο Παβαρότι έκανε μια κίνηση, ας πούμε, ανάμεσα στα πόδια του. Έπιανε τον εαυτό του όταν ακούγε την όπερα Forza del Destino. Γιατί έλεγε γιατί έφερε πάντα κακή τύχη.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι ο Leonard Warren, ένας από τους πιο διασημότερους Αμερικάνους βαριτόνους στην ιστορία της όπερας, πέθανε στη σκηνή.
Ναι.
Τραγούδισε την άρια, την καμπαλέτα που θα τραγουδήσω εγώ και έπαθε καρδιακή προσβολή.
Λένε ότι πάντα κάτι κακό
φέρνει. Είναι τόσο λόγω της απαιτήσεις υποθέτω του ρόλου, ίσως και. Καλά, υπάρχει και μια σκοτεινή ατμόσφαιρα τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Δεν θέλει και πολύ για να βγει ο μύθος, αλλά είναι δύσκολα όμως.
Είναι δύσκολα.
Και η εισαγωγή του και την ορχήστρα.
Η εισαγωγή με εμένα με εντυπωσιάζει, είναι πάντα τη λάτρευα. Μετά νομίζω συνεχίζω εγώ πάλι με την άρια από τον Ταμπάρο του Τζάκομο Πουτσίνη, από το Τρίτικο. Την αίρα του Μικέλη που είναι στο τέλος, το Νούλα Σιλένσιο. Πριν σκοτώσω τον εραστή της σύζυγου μου, της πολύ νεότερης σύζυγου μου. Μπαίνουμε σε ένα intermezzo από τη Μανόν Λεσκό. Και μετά μετά βέβαια έχουμε σχεδόν όλη τη δεύτερη πράξη. Νομίζω το δεύτερο μισό της δεύτερης πράξης της Τόσκα, που ουσιαστικά είναι η αντιπαράθεση του Σκάβε με την Τόσκα, που βέβαια θα ακούσουμε και το Βισιντάρτε μέσα σε αυτό.
Την άρια με την εκκλησία θα το ακούσουμε.
Το Τεντέουμ.
Όχι,
δεν χρειαζόμαστε 150 χρόνια χοροδία. Δυστυχώς.
Μόνος, δεν θέλω χοροδία.
Την επόμενη φορά.
Έχουμε τον τενόρο μας.
Έτσι τελειώνουμε. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον Διονύση τον Μελογιαννίδη που θα τραγουδήσει Σπολέτα. Τον παρακαλέσαμε να μας βοηθήσει για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σκηνή και να ολοκληρώσουμε τη σκηνή και έρχεται με πολύ χαρά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Και φυσικά ο Μίλτος Λογιάδης είναι καταπληκτικός. Εγώ τον γνωρίζω από τα φοιτητικά χρόνια.
Και εγώ.
Ναι, τον γνωρίζουμε, μπράβο. Και λέω, τον κέρδισε η Ελλάδα.
Δυστυχώς.
Τώρα
ναι,
τι έχει. Ναι. Μετά,
ο Μίλτος δεν τον νοιάζει, του αρέσει περισσότερο
το
η Ελλάδα.
Ξέρω,
πολύ,
ήταν
αλλά
επιλογή του, γιατί ο Μίλτος είχε ήδη ξεκινήσει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα σε γερμανικά θέατρα και τον λάτρευαν όλοι, αλλά έκανε την επιλογή του και ναι, πολύ σεβαστή.
Είναι
αλλά
είναι εξαιρετικός. Είχαν δώσει τη θέση του Χάνονκουρτ.
Ναι.
Που πήρε το.
Είναι καταπληκτικός και είναι όχι μόνο μουσικά και καλλιτεχνικά
και ήρεμος
και
ανθρώπινα.
Ο τρόπος που αντιμετωπίζει, ο τρόπος τον οποίο βρίσκει, γεφυρώνει τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές με την ορχήστρα.
Ορχήστρα χωρίς να δημιουργεί εντάσεις.
Ως κεντρικό πόλο τον εαυτό του και την παρουσία του. Είναι και αυτό ένα καλό μάθημα για όλους μας.
Τυχερή η Ελλάδα που τον έχει.
Και φυσικά εσάς, μιας και κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε καθόλου συχνά την ευκαιρία ή μάλλον καθόλου την ευκαιρία να μιλούμε με τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες. Λυρικούς, δύο λυρικούς καλλιτέχνες, η Αλεξία Βουλγαρίδου και ο Άρης Αργύρης, οι οποίοι βρέπουν Δάφνες και πρέπει να πω ότι είσαι και εσύ καθηγήτρια, όχι μόνο ο Άρης στο Βερολίνο, αλλά και εσύ.
Ξεκινώ.
Στο Μόναχο.
Στο Μόναχο.
Στην Hochschule für Musik. Ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει αυτό.
Στην, από την οποία.
Με τα δυσκολία στα βγάζω.
Αποφοιτήσαμε οι δύο.
Αποφοιτήσαμε και οι δύο.
Και οι δύο από το Μόναχο.
Όταν πήγα για να διαγωνιστώ, ας το πούμε, γιατί περνάς από ένα διαγωνισμό, συγκινήθηκα τόσο πολύ που πραγματικά με πήραν τα δάκρυα όταν πήγα σε αυτό το κτίριο.
Ήταν τρομερό.
Θέλω να ακούσουμε λίγο μουσική και από σένα, Άρη. Θα ακούσουμε την Άρια που μας έχεις από
τον Ταμπάρο.
Μπράβο, ναι.
Θα το ακούσουμε και ζωντανά, αλλά τώρα λίγο. Είναι από την Βερόνα, με την ορχήστρα της Αρένα της Βερόνα, στο Θέατρο Φιλαρμόνικο στη Βερόνα.
Αριστούργημα. Ήταν ο Άρης Αργύρης, κυρίες και κύριοι. Θα τους απολαύσετε και στην κρατική, στη συναυλία της κρατικής στο Μέγαρο. Έχουμε δώσει τρεις προσκλήσεις, σίγουρα έχουν φύγει, στο 210-6666-109. Θα ήθελα να μου πείτε πώς γίνεται στη δική σας περίπτωση. Καταρχήν, για να μιλήσουμε για όλο αυτό, θέλουμε πάρα πολλές εκπομπές και να μιλήσουμε και για όλες τις δραστηριότητές σας και όλα αυτά που διαβάζω, τα εκπληκτικά πράγματα, ένα προς ένα. Τι σημαίνει, καταρχήν, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας και τι σημαίνει για σας η τέχνη αυτή της τουλάχιστον του γκαλά, που είναι πραγματικά τέχνη για κάποιους όριμους καλλιτέχνες. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα επόμενα σχέδια.
Κάνω πολύ σύντομα. Εγώ μετά από τον Καλά, έχω, όπως είπατε, το Πανεπιστήμιο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έχω τρία γκαλά όπερα, στα οποία τα έφτιαξα εγώ, το οποίο είναι με την Φιλαρμονή Ζουτ Φεστφάλεν. Θα κάνω Wagner vs. Verdi. Σκηνές από Wagner και Verdi.
Σόλο.
Σόλο. Έχει απ' όλα. Πορικολέτου, Οθέλο, Βαλκυρίες, Χολέντερ, Ολλανδό, τα πάντα. Τρία κοτσέρα μετά θα κάνω τον ντεμπούτο μου ως Ολλανδό στο Λίντ με τον Μάρκους Πόρσνα, ο οποίος διεύθυνε Τρίστάνο στο Μπαϊρόιτ. Και μετά κάνω τον ντεμπούτο μου πια, το που περίμενα 500 χρόνια, Τόνιο στους Παλιάτσους.
Έλα.
Στο Ίνσπρουκ.
Μάλιστα.
Και μάλιστα, μέσα τη Ρέκβιεμ του Πουτσίνι στη Βρέμη. Αυτά.
Συγγνώμη, αυτά τα έχει.
Θα τα πει,
ναι. Πες μου και η ερώτηση είναι, αυτά τα διαβάζετε, ελπίζω τα έχετε κάνει ήδη προηγουμένως, για να την μπορεί να τα κλείνεις και να διαβάζεις.
Εγώ, ας πούμε, φέτος είχα 4 ντεμπούτα. Είχα το τρίπτυχο, τα Μπάρο και Σόρα Αντζέλικα, ένα πάρα πολύ δύσκολο μοντέρνο έργο στη Φλωρεντία, ανοίξαμε το φεστιβάλ, έκανα τον πρωταγωνιστικό ρόλο με την Τζοβάνα Ντάρκο. Ζαν Ντάρκ δηλαδή.
Ναι. Του...
όχι, ήταν μοντέρνα.
Μοντέρνο.
Ναι, του Βάκη. Πάρα πολύ δύσκολη μουσική. Τρομερά, δηλαδή πραγματικά εκεί μου πετάχτηκαν, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ απλά τα μάτια για να τη μάθω και να την τραγουδήσω. Είναι τρομακτικά δύσκολη όπερα. Εγώ έχω τα κλασικά μου, Τόσκα, Madame Butterfly, και ξεκινώ με το Πανεπιστήμιο και είμαι πολύ πολύ συγκινημένη, γιατί στην Καβάλα, στο Κοσμόπολης Φέστιβαλ, θα κάνουμε τη La Bohème με τραγουδιστές από όλο τον κόσμο και την ορχήστρα της Νιρεμβέργης, του Πανεπιστημίου της Νιρεμβέργης.
Ναι. Ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, τόσο πολλά έχουν φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Ίσως να έχει και πιο ενδιαφέρον. Είμαστε σε suspense. Ελπίζουμε η επόμενη παρουσία σας να είναι σύντομα πάλι. Το πραγματικά το ελπίζω. Είμαι σίγουρος ότι το απόλαυσαν οι ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίση. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τους δύο κορυφαίους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες που δρέπουν δάπνο στο εξωτερικό, την Αλεξία Βουλγαρίδου και τον Άρη Αργύρη, που δεν αγγίξαμε παρά μόνο ελάχιστα τις πτυχές της πολυπίκυλης και πολύ έντονης καλλιτεχνικής τους ζωής και πορείας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Αλεξία, ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά.
Εγώ ευχαριστώ.
Άρη, μεγάλη μας τιμή και χαρά.
Ευχαριστούμε.
Καλή επιτυχία την Παρασκευή, 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Σας περιμένουμε. Είναι για καλό σκοπό.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Comment il se nomme